Në qytetin e Gjilanit, para disa ditësh, autoritetet të Bashkësisë Islame të Kosovës organizuan një konferencë me temën Dialogu i Kulturave dhe Bashkëtesa. Me komtesat e tyre u paraqiten, siç është thënë, afro 20 dietar, teolog, studios, pedagog, gjuhëtar, shkrimtar, publicist, sociolog e hulumtues të ndryshëm nga të gjitha trevat e Kosovës. Kontribut të çmuar në këtë temë ka dhënë edhe drejtori i qendrës Don Bosco në Gjilan, Dom Dominik Qerimi, i mbështetur në mësimet në doktrinës shoqërore kishtare, përkatësisht katolike, mbi vlerat e paqes, ai kumtesën e ti e ka titulluar Paqja nuk është munges lufte, por është plotësi dashurie, mendim i zgjedhur si qësa nga pishtari më i shëndritshëm në luftë për paqe, Papa Gjon Pali II, i cili ka thënë se pa paqe nuk ka dialog dhe pa dialog nuk ka bashkëtes, duke bërë kështu një analizë të thukt historike shoqërore se këtyre dy nocioneve, përfshirë dhe figurat botërore që i ka karakterizuar përpjekja për të arritur paqen në vendet e tyre, deri tek botkutimi universal mbi paqen nga OKB-ja. Në përmbylljet e kumtesës së tij, Dom Dominiku u bëri thirrje të pranishme dhe që të reflektojnë mësimet nga shembulli i gruas universale të paqes, të shejtës shqiptare Nën Terezës, e cila ka thënë se për të arritur deri te paqja, njeriu duhet të nisët nga heshtja, e cila lind lutjen, nga lutja që lind besimin, besimi që e jep fryt dashurin, dashuria që kthehet në shërbim dhe shërbimi vllazëror që sjell paqen, paqe me hyjin, paqe me vllazër, paqe me ata që na rrethojnë dhe paqe me vetveten. Prandaj, me që kemi të njëjtin krijues dhe si rrjedhoi jemi të gjithë vëllezër në Zotin, atëherë është kushti domosdoshëm që dialogu mes nesh të jetë vllazëror e i mbështetur në një dashuri që na bashkon dhe na njeson shumë më shumë se sa na ndan, vlersoi Dom Dominik Qerimi në një konferencë Dialogu e Paqje në Gjilan.